Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat kelgele keessa saalama walakka jel kabega sasadit meter bandi ku sagale dimension rat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba Radio Satellite Nile Sati Marseriti full Facebook igenya rat kenin saganta kenyor doftan geffato tegen jalla tamakkamolten Kamisa fulbana digdemija barakumala mafkuda sagal akala kofsa Ethiopia timo fulbana kula shen barakumala mafkuda lama kesu mesan kesan ran namodan diti.
Kano dudu biswantu jube horati matano dujiratunni magala bahardar halkan ukasit agamun wiyadde sejir.
Gochan tibakana gudina wallaggalita ana airati dargaggo gammachu garon sarretra watame ita mirgana mumati jara komishin mirgana mumati Ethiopia. Atleton Ethiopia Paralympiki Rio Retti Mormi Agarsisan Ega Wagota Sadif Brazil Kesa Turani Boda Tibakana Grabiyati Debia Nijiru Hala Tayyan Nimaskala Oromo Wambara Kagodina Matakal Kesa Tayyan Formulal Chises Kopya Dakamna Marafu Agat Murasaganta Kenya Tunualin Turajan Gifatota Kenya Amoduf Garatu Juveti Debina
Jiraattonni naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar halkan darbee sagaleen dhukaasaa dhagaham bitaatti galu kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsaniiru. Innaa boo'ichaa dhukaasi dhagahamullee hariiroo hawaasaa irratti dhiibbaa fida jechuudhaan jiraattonni kun dubbataniiru. Naannoon sun aadaa qawwee qabachuun beekamuyyuu dhukaasa halkan dhagaham erga. Haleellaa waxabajjii 22 mangawoota irratti raawwatames dabalaa dhufuu jiraattonni kun dubbataniiru. Daldalli qabbanaa tuurizmiin naannoos gada deemaa dhufuu dubbatu. Dhimma kana laalchisee hoogganaan poolisii magaalatti deebii kennuuf toleen jedhin hafan jetti Asteer Misgaanaa Baahir Daarirraa. Biyyoota Afrikaa dhihaa keessaa qabeenyi jiru bakki itti argamuusaa adda addummaa qabaachuun haala yaaddessaa irra akka ga'e qorannaan geggeeffame agarsiisee jira. Dureeyyii fi yeeyyii gidduutti adda addummaan mul'atu maammata mootummoonni baasaniin dhiphisuun kan danda'amu ta'us mootummoonni kana gochuuf kutannoon qaban jedhameera. Rakkoo guddaa kanaaf furmaata kan ta'u biyyoota kana keessatti qorannaan geggeeffamuun ta'u qorattoonni ibsanii jiran. Qorannaa geggeessuun gabaasa kana kan baase dhaabbata Oxfam ta'uun ibsamee jira jedha mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa. Mootummaan ce'umsaa Sudaan biyyattii yeroo dheeraaf dararaa keessa turteef misooma dinagdeef sabatiinsa fiduuf kabajaa mirga namaa yaada keessa akka galchu gabaasi gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyaate gaafatee jira. Gabaasi tokkummaa mootummootaan dhiyaate kan mirga namaa Sudaan irratti fuulleffate erga mormiin pirezidantii yeroo dheeraa Omar Al-Bashiriin Baatee Eblaa keessa aangoo irraa darbe geggeeffame as isa jalqabaati. Gareen mirga namaa masrii namoonni hedduun kanneen hiriira mormii xumura torban darbe irratti hirmaatan to'annaa jala ooluuf lakkoofsa namoota hidhamanii 2000 ol ta'uu beeksiseera. Gareen The Egyptian Center for Economic and Social Rights jedhu ibsa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen akka ibsetti kanneen hidhaman namoota 1915 keessaa 96 ijoolleedha jedheera. Jimaata darbe Kaayiroof konyaalee hedduu keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman hiriira mormii bahuudhaan pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisii aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhaabbata kanagaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo fi kan eeruun gocha yakkaa akka ifa hin baane ugguranii turan amma qorannaa aangoo irraa kaasamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ilaalchisee geggeeffamu koreetti kanagaa mana maree bakka bu'ootaaf mul'inatti dhugaa ba'anii jiran. Joosef Maguurii miseensota koreetti kanagaa sanatiifis cufaatti ibsa kennaniiru. Dhuga ba'umsi isaanii dura koreen mana maree bakka bu'ootaan barreeffamaan eeruu gocha yakkaa sana ifa gochuufiif jira. Komeen eeruu gocha yakkaa sun akka jedhutti yeroo hojii koo sirnaatti odeeffannoo hedduu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets jiddu seeninsa biyyoota alaa filannoo bara 2020 barbaaduuf jecha aangoo isaanitti fayyadaman kan jedhu aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa argadheeraa jedha. Roobii Kaleessaa Galgala seeratumtoonni hangi tokko kanneen koreetti kanagaa waliin wal argan eeruun gocha yakkaa sun akka xiinxalamu eeyyamaniiru. Xiinxalli sunis paartilee lamaan gidduutti adda addummaa uumeera. Dimokiraatonni Eerun sun akkam barbaachisaadha yoo jedhan Rippaabilikaanonni immoo eerun sun ummataaf ifa ta'uun carraa pirezidaantummaa Tiraamp irratti garaagarummaa fida yaaddoon jedhu hin jiru jedhan. Faransaay pirezidaantii ishee duraanii kan umriin isaanii waggaa 86 Jaakuwees Shiraak du'aan boqochuu isaaniif gaddatti dhagaame ibsaa jirti. Seeratumtoonni Faransaay yeroo gaddaa daqiiqaa tokko kan qabaatan yoo ta'u, pirezidaant Imaanuweel Maakiroon guutuu biyyaaf gara boodaa haasaa dhageessisuuf jiru. Jaakuwees Shiraak muummicha ministeeraa boodarras kurna tokko oliif pirezidaantii ta'anii tajaajiluu isaanii dura waggoota 18 bulchaa magaalaa Paaris ta'uun tajaajilaniiru. Kan isaan itti yaadataman keessaa hoogganaa Faransaay kadura biyyi isaanii fixiinsa naazii keessatti qooda isheen qabaatte haasaa bara 1985 dhageessisanii beeksisaniidha. Weerara bara 2003 hoogganaa Yuunaayitid Isteetsiin Iraaq irratti geggeessames mormaa turan. Shiraak hoogganaa Gaaboon Omaar Boongoo kan Burkinaa Faasoo Bileez Komaawureef kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Deenis Saasaawuu Neguusoo dabalatee michuu hoogganoota Afrikaa turan. Hoogganoonni gumii tokkummaa mootummoota kan Niyuyoork keessatti wal ga'an hoogganoonni Israa'eliif Faalistiin walga'ichaaf haasaa waan dhageessisaniif jecha waa'ee walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii dhagahuuf jiru. Pirezidaantiin Faalistiin Mahmuud Abbaas ganamarra haasaa dhageessisuuf jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu immoo filannoo torban darbee booda mootummaa hundeessuuf yaalaa jiran. Kanaaf bakka isaanii ministeera haajaa alaa Israa'el Kaatz waaree booda gumii tokkummaa mootummootaaf haasaa dhageessisuuf jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kada gaajirtan as Washington DC raka dabru Radio Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gochaan tibba kana godinaa Wallagga lixaa aanaa Hiraatti dargaggoo gammachuu gaaromsaa irratti raawwatame dhiittaa mirga namoomaati jedha koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa. Dhimma kana irratti qabxiileen qorannoo gad fageenyaan geggeeffamuu qaban akka jiran kan akeeke koomishinichi namoonni dhiittaa mirga namoomaa nama qabamee harka seeraa jiru akka kanaarratti raawwatan itti gaafatamummaadhaaf dhiyaachuu qabu jedhe jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Koomishinarri mirga namoomaa Itiyoophiyaa obbo Daani'eel Baqqalee turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti taateen tibba kana Wallagga lixaa aanaa Ayiraa dargaggoo gammachuu gaaromsaa irratti taasifame dhiittaa mirga namoomaati jedhaniitiin hin jiru. Koomishinarichi dhimma kana yeroo dargaggoo kun qabamerra hordofaatiin turuu kan dubbatan yoo ta'u namni kun takkaa erga qabame qaamolee seeraatiin ajjeefamuun waan sirrii hin taane jechuudhaan dubbatan.
Gammachuu gaaromsaa yemmuu Ayiraa ወረዳ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ ነበረ የተባለ ፎቶውን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ታይቶ የነበረ በኋላ ደግሞ መሞቱ የተገለጸ ሰው ጉዳይ ነው።
ገመቹ ጋሮምሳ እነ መጀደሙ ጎድነ ወለገ ሊጣ አና አይራቲ ቃሞሌ ነገኛቲን አጀፈሙ ኢሳ ደገነ ጅራ ማቲን ኢሳ አሞ ሬፊ ሙጫከና ቦሶነ ኬሳ አርገሙ ኢሳቲ ከምቤክሲሴ እንኒኩን waan ifa ta'uu qabu hedduu qaba. Namni kun torbaan dura lubbuun jiraachuu isaa suuraadhaan mul'atee jira. Osoo miliquuf jedhuu ajjeefame yoo jedhame haala kamiin akka ajjeefame qulqulleeffamuu qaba. Lammaffaa ammoo miliquuf osoo ta'u ajjeefame yoo ta'e reeffi isaa bosona keessatti gatamuu hin qabu ture. Falmii qaamolee nageenyaa waliin uumameen erga lubbuun isaa darbe reeffa isaa maatiif kennuun barbaachisaa ture malee bosona keessatti gatuun sirrii miti. Kuni hanqina iftoominaa qaba. Namni kun guyyaa muraasa dura suuraa irratti mul'ataa ture waan ta'eef haalli du'a isaa sirnaan qoratamuu fi sakatta'amuu akka qabu hubanneetiin hin jirra jedhan obbo Daani'eel Baqqalee. Koomishinarichi ol aanaan koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa obbo Daani'eel Baqqalee namni tokko balleessaallee yoo kan qabaatu taate mana murtiititti dhihaateetiniin seeraan gaafatamuudha qabaadhaan dubbatan. Erga harka seeraa jalatti kufeetiniin qabame ammoo mirgi namoomaa inni qabamuudhaa malu mirgi hidhamaadhaa silaa seera idila addunyaatii fi Itiyoophiyaatiin lafa taa'e hunduu isaa tikfamuudha qabaataa ture. Kuni ammoo gammachuu gaaromsaa irratti hin sarbameedhaan kaasan.
በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በኢትዮጵያ ሕገ መንግስትም በሌሎችም አግባብነት ባላቸው ሕጎች የታሰሩ ሰዎች መብት በመባል የሚታወቁ በርካታ ሰብአዊ መብቶች አሉ።
ቱማሌ ሴራ ኢድል አዱኛ ቲኒስ ሄር ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲኒስ አከሱመስ ሴሮተ ፉደተመ ቀበን ከኔም ቢሮ ቲኒስ ምርጊ ነሞማ ነሞተ ቀበመኒ ሄዱዳ ነሞኒ ቀበመን ማቲን ዳወተሙ ያለ አርገቹ ቀቢንሰ ምርገ ነሞማ ኢሳኒ eegamuu fi illee qaba abbootii amantaa isaaniitiin illee wal arguu qabu. Kanaaf mirgoonni heera mootummaa hedduun taasifamuu fi qabu. Kanaan dabalata namni tokko yakkaan yoo shakkamee qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhihaachuu qaba. Barbaannaanis manni murtichaa yoo kan itti amanu taate mirga wabii kennuufillee ni danda'a haala isaa qorateetiniin jedhan obbo Daaniyel Baqqalee. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa dhimma aanaa aayiraatti dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa irratti ta'e kana guutumaan guututti qulqulleeffatee gabaasa waliigalaa dhiheessuu baatullee qorannaa hanga muraasa taasiseen wantoonni gama qaamolee mootummaatii dubbatamaatiin jiru wal dhahaa ta'uudha kaasan. Namni guyyaa muraasa dura lubbuudhaan qaamolee seeraa harka jiraachuu suuraadhaan mul'ateetiin ture deebi'ameetiin ajjeefame jechuun akkamiin danda'amaadhaan kaasan. Kanaafuu jecha namoota mirga namoomaa sarbaniitiin heerallee cabsan seeratti dhiheessanii itti gaafatamummaan akka jiraachullee taasisuun barbaachisaadhaan kaasan.
በሰባይ መፍትሄት የሚጠረጠሩ የሚጠየቁ የህግ አስፈጻሚ አካላትንም ተጠያቂነት ማረጋገጥም ሌላው ዋናው የዚህ አይነቱ የመፍትሄት እየታረመ እየቆመ
ራውቺቶኒ ዲታ ምርገ ነሞማ ራውተኒቲኒን ሸከመን አከ ጋፈተመን ታሲሱን ድመ ኢጆዳ ዲታን ምርገ ነሞማ አከ ከናን ከን ስራ ሃዴሙ ዮ ሂንተን ነሞን ምርገ ነማ ሰርበን seeraan yoo hin gaafatamin dhiittaan mirga namaa kun itti fufuu mala. Mirgi nama kamuu yoo sarbame qorannaan barbaachisaan taasifameetiin dhimmicha isaa seeraan hordofuulleen barbaachisaadha jedhan koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniyel Baqqalee.
Dhimma dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa dabalateetiin dhimmoota mirga namoomaa haala kanaan qaamoleen nageenyaa sarban kana kan qoratan akka ta'ellee dubbatan adeemsa kana keessatti dhimma kana koomishiniin isaanii dhiheennatti qorannaa taasiseetiin kan ifoomsullee akka ta'e obbo Daaniyel himaniitiin jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atileetonni Itoophiyaa paaraalimpikii Riyoo irratti mormii agarsiisan eega waggoota 3 Biraaziil keessa turanii booda tibba kana gara Itoophiyaatti deebi'anii jiru. Atileet Taamiruu Kaffaaloo fi atileet Magarsaa Taasisaa waggaa 3 dura olompikii sadarkaa addunyaa biyya Biraaziil Riyoo de Janeerootti hirmaachuudhaaf deemanii turan. Garuu cunqursaan yeroo sana Itoophiyaa keessatti lammiilee keenya irratti raawwatamaa ture xiiqii keessa waan nu galcheef dorgommicha irratti mallattoo mormii agarsiisne jechuun dubbatu. Saayidaam Xuxuu dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Atileetonni paaraa olompikii Itoophiyaa 2 waggaa 3 dura Itoophiyaa bakka bu'uudhaan olompikii biyya Biraaziil Riyootti gaggeeffame irratti hirmaatan tibbana gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Atileet Taamiruu Kaffaaloo fiigicha meetira 1500 atileet Magarsaa Taasisaa immoo meetira 400 dorgommii olompikii Riyoo irratti hirmaataniiru. Atileetonni kunneen kaayyoo 2 qabatanii gara olompikii Riyootti akka imalan dubbataniiru. Hacuucca mirga namoomaa Itoophiyaatti lammiilee isaan irratti qaqqabaa ture xiiqii isaan keessatti uumuus atileet Taamiruu Kaffaaloo turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen dubbateera.
Tokko reekardii cabsuudhaan yookaan yoo ta'u inni guddaan pirootestii kana gochuudha. Gaafa saayisan pirootestii godhu maal yaadu beektaa? Amma ani deemee yoo pirootestii kana dabale addunyaan caala sagalee uummata Oromoo ta'uu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Miidiyaanis kana caala. Dubbachuu danda'a faarsuu danda'a kan jiru sun na keessatti uumame amma gaafa kun na keessatti uumamu tokko aan qabamiidhamaadha yoo qabamiidhamaan immoo waan akkasitti akka hirmaate immoo biyya isaan keessatti rakkoon akkamii akka jiru ibsuu danda'a kan jiru sunis na keessa jira beektaa amma rakkoon jiraate amma min biyya isaan keessatti daraaraan uummata sanirra jiraate qaama miidhamaan gadi bahee akkas godha kan jiru sun namoota mootummoota kanaa fi dhiibba guddaatti uumuu danda'a kan jiru sun na keessatti uumame sanarraa ta'ee fi sarkaatti kanatti kanas seenuu danda'a.
Atileet Magarsaa Taasisaa fageenya meetira 400 biyya bakka bu'ee kan hirmaate olompikii Riyoo irratti qabxii galmeessuuf hin milkoofne haa ta'u malee hiriyaan waliif waadaa seentee waliin baate wal malee hin deebituu jechuun erga Taamiruu mallattoo mormii agarsiiseen booda Taamiruu waliin turuudhaaf murteesse garu jiruuf jireenyi biyya ormaa dugdanatti garagalfate jedhe Magarsaan.
Baay'ee rakkannee jennaan namni nuti keenya warrumti biyya ambaa jiran goofandii banamee bifa sanaan jiraataa turre reewootuun jiraannu jireenyi sigaa cimaa dhufee nus iddootti seef ta'u tokko hin qabaanne paaspoortiin keenya ekspaayarii hojjetee booddee gara magaalaa San Paawuloo jedhutti deemnee hojii gaafachuun maaliif tokkoffaa nuti leegaalii miti biyya sana keessatti jiraachuuf akka seenu socho'uu hin dandeenyu maqattummaa gaafannee booddee hojii keessa jiraataa turree ergasii dhagaa kan jireenyi nuti cimaa dhufe.
Magarsaan turtii Biraaziliitti waggaa sadiin dabarse keessatti yeroo ja'aaf ijasaa wal'aansa baqaqsanii hodhuutiin yaalamaa tureera. Garuu hanga ammaatti jijjiiramni hin jiru jedhe ogeessa wal'aansa ijaa kennus argachuu hin dandeenye sababa maallaqa hin qabneef jechuun dubbate.
Dhukkuba koo kanas ijaa sarvaayiv gochuun baay'ee natti ulfaataa ture iddoo ciisichaa hin jiru wanta si dhibu si'a operaasoonni ta'e isaayyuu operaasoonni ta'een guyyaa lammaffaa isaatti ala bahuu jalqabe laala ga'u ulfaatu ciisichaa hin jiru namni immoo dhimma keedhamu hin jiru baqataan baqataadha seerri tokko iyyuu kan jabu hin jiru. Akka sagaanti jiraatu maaf asitti amma duunuu isaan biyya namatti oduute namni garagalee osoo ilaalu jiru waan dhimma keenya qabu lammummaa dhuunfa biyya sanaa ta'uu namni dhimma keenya qabu jireenya akkasii keessatti jiraataa turree nuti waggoota tokko booddee egaa gara biyya keenyatti deemina jennee jireenyi kun nutti ulfaateennee asuma achi carraaqaa turre milkaa'uu dadhabne si'a hedduu. Booddee keessa haalli karaa namoota garaagaraas ni mijatee biyya keessas qeerroon wal qindeessanii yoo fageenya irraa dhufanii ijoollee asitti ni mijatee.
Atileet Magarsaan fuulduratti illee hojii isaa idilee fiigichatti deebi'uudhaan dura wal'aansa argachuun akka isa barbaachisu himeera. Itoophiyaan paaraa olompikiidhaan Riyoo irratti taammiruudhaan madaaliyaa birrii tokko argattee jirti. Garuu taammiruun Biraaziliittis ta'e Itoophiyaatti badhaasa isaa hin arganne.
Abaluma keenya iyyuu fudhanne abaluma kan doolaarri nu kaffalame jira yeroo sanii jechuudha. Inni illee isaan harkattafe isumallee nu kenninee isheetuma deemne kanuma ofii keenya jijjiirranii deemne waanuma tokko tokko bitannanii jijjiirranii deemne qabannee jira. Shumaan algaafama kana qabannee ka achiin turre ka ergasanii ka wanni hundumtuu ulfaachaati kan dhufee jechuudha. Shumaan isaan isin kennamaaf waan jedhu kana maqaa keenya waamaa turan. Qarshii 1500 badhaasicha ka amma ammaatti nyaan kennu.
Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa fi Koreen Paaraa Olompikii Itoophiyaa bakka nuti turree fi eenyu akka ta'an illee qubanuu qaban kan jiran atileetonni kunneen sochii qeerroo Oromootiin hanga tokko yaadatamne jedhan. Atileetonni kunneen yeroo gara Itoophiyaatti galan sababa maallaqa hin qabneef baasii geejjibaas kaffalachuu akka hin dandeenye imbaasii Itoophiyaa Biraazil jirutti himuudhaan imbaasiin kun daandii xiyyaaraa Itoophiyaa waliin ta'uun haala mijeessee fi tolaan gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Garuu wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an maatii atileetiksii muraasaa fi qeerroof qarree Oromoo malee aangawoonni mootummaa biyyattii tokkollee bakka simannaa isaaniitti hin argamne jechuun dubbataniiru. Olompikii Tookiyoo fuuldura kana bara 2020tti gaggeeffamuudhaaf jiru irratti hirmaachuuf karoora hin qabaa kan jedhe atileet Taamiruun qaamni dhimmi ilaallatu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaas ta'e Koreen Paaraa Olompikii atileetota qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu jedhe.
Mootummaan qaama miidhamaan akkasitti atileetii ta'a ispoorteessaa ta'a biyya maqaa waamsisaa jedhee wanni dhuunfatti baajata mataa isaanii baasee hin jiru. Dhugaa dubbachuu kanarratti nan jette amma biyyoota biraa yoo laalle biyyoota gurguddatanii biyyoota Afrikaa yoo laalle baay'ee warra diimani paara olompikii kanaan keenya garuu warri asirra jiraniiti warra garaa isaaniitti quba jiraatu malee warra qaama miidhamaadha yaadee qaama miidhamaa ispoortii kana guddisee qaama miidhamaa kadhaa keessa baasee qaama miidhamaa manaa jiru rakkatee mana jiru sodaatee gadi bahuu dadhabe warra manaa baasuu miti sigale dorgommii irratti amma ala deemee yoon dhufe dorgommii tokko Afrikaa masinuu akkuma keenyaa deemee yoon dhufe kibbi dorgommuu hin danda'u biyya alaa ammoo nu fuudha deemaa hojjenneen biyya alaa ammoo nu fuudha hin deeman yeroo baay'ee dorgommii hedduutu jira isaan kan nu fuudha hin deeman olompikii takkisti qofa hoggaa furi takkiin keenya kana ta'e kanaafu amma na fuudhanii deemuudhaafi hin sosaanii wanni hin beeku jiru ani garuu dhibba nan deema jedhee kan kireeyyii shaakala kootti fuu barbaada jechuudha.
Atileet Taamiruun fiigicha itti fufee rikardii addunyaa gama qaama miidhamtootaatiin qabamee jiru cabsuuf hawwii akka qabus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Yeroon kun yeroo ayyaana gubaan masqalaatti dhaggeeffattoota keenya uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aana wanbaraa jiraatu biratti ayyaanni kun akkamitti kabajama? Naakoor Malkaatu namoota godinichaa haala kabaja ayyaanichaa beekan haasofsiise gabaasa kana nu erge kunooti.
ummata oromoo naannoo beenishaangul gumuz godina metekel jiraatu biratti masqalli bifa addaatiin kabajamaa jedhan barsiisaa kumirraa nagaasaa keessumaa aanaa wanbaraatti ammoo yeroo masqalli kabajamuu fi jii tokko jii lamaafu uummatni oromoo wanbara jiraatu akka itti qophaa'u raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. Qophii dargaggoof shamarran taasisan irraa jalqabuun haala kabaja ayyaana masqalaa fi sirboota sirbaman irrattis waan waliin haasofne qabna.
Jiyoonni gaafa hafan qophiin jalqaba. Kun immoo akkamitti jalqabamaa dargaggeeyyiin dargaggee keerroof qarreen sanbata duraa wal waamanii galgala sirba jala bultii sirbu jechuudha. Sirba galgalaa kan jedhamu sirbu achuma keessatti yookoon hin jiraataa jeelloon hin jiraataa. Kana kanaatiin ayyaana sanatti matu jechuudha ji'a lama jedhanitti qophaa'anii.
Maalinni sababni isaa?
Akkuma aadama dhuftee garbaa dhuftee saniitiin kan taphatu dha. Of miidhagsuu masqalli dhufaa jira kan jedhu kana jala bultiisaa jajjabeessuu fakkeenyaaf ispeeshalii kan jalatti beekamu ancooteedha. Ancooteellee itti qotuu itti soquu gaafasiis akka bishaatee baay'atee wannootee dhiyaatutti jechuudha. Namni wal gaafataa lagni hin salphataa. Namni ce'uu jalqaba jechuudha yeroo sana yeroo masqalaa wal ga'uu kan jedhamu jira dubartiin heerumte abbaa haadha ishee gaafatti jechuudha irraa fagaattee laga ceetee jirti yoo ta'e masqalatti gara haadha isheetii abbaa isheetitti deebitee wal geessee wal gaafatu jechuudha. Kana jabeessuuf natti fakkaata ji'a lama jedhaniitti jala bultii sirbama jechuudha. Aanaa guutuutti walitti yaama waan ta'eef naannoo sanarratti yeroo tokko tokko ganama gaafa saadaa lafa laalchi natti dhiitamee. Margi dhiitamee walloo ta'ee bulee miimoorii addaallee nuu kenna jechuudha. Dubartoonni gaafa jalqaban dibbeedhaan jalqabu isaan booda yookooti caamaa isaan booda geellootti gallisoo kan jedhamu zaa kan jedhamu tokkotti jira. Isatti caamaa durbaaf dhiirri eeggasiiti ergii dubartoonni naannoo isaanii tokko sirbanii booda ga'eessi dhiirri guuta jechuudha dhufee mandara guuta farajaa isaa qabatee mataa isaatti fooxaa maratee. Ittuun qorrumsi aboo yeroo sanaan yeroo sanatti kan arganii ol fuudhan fa'aati amma maatii ijaarratanii sirriitti waliin jiraatan fa'aati jira. Haala kanaan ol garanii jechuudha.
Dargaggoota illee walitti naa qabu keessan dhageenyi jira. Mee yookoo kana geelloo kana jechuu dandeenya?
Jechuu danda'ama. Namoota sadan tokko magaalarraa fuudhaan dandeetiin jira. Tokkichi iddoo goobanaa tolasaa jedhama. Weellisaadha kanaan dura sirba aadaa biyya sanaadhaa yeroo jalqabaaf nama gara miidiyaatti as baateedha. Jaraale qeerroo hunda saale miidhagdeetti masqaloonni yooshee haalli gareenoo waaroo masqaloo mokaadha yaaddee kunoo gama kaasaayi wayyaa sassaadha jennuun yooshee haalli gareenoo. Achabaabatti mayaatee keessoo lagamaasi kattamaarra kuma kookoo keemmoo garawaati. Jettoonni gargaaru jedhamasi. Akkana jedhama.
Qeerroon akkamitti geellisa geelloo kana?
Geelloon yeroo gallisoo jechuun nuti normali gallisoo jenna. Gallisoon maalirratti hundaa'eete. Dhiirri dubara dhaggee qabata. Inni ga'eetti suni ga'eetti kan dhagee. Harree kan qabateeti isheetti miidhagdee teessiin boosu tolte qabateeti harree dhaabbatu dhiirri tarree tokko dubarri tarree tokko dhaabbataniiti miidhagina ishee ibsa weedduudhaan ibsa isheetti zaa itti jedhameetta isheetti gara boquusaa gara keessa fite jechuudha. Gurbaan adeemsisaa waan inni weedduun weeddise suni qalbii tooreera ta'e isheen deebisteeti jala dhaabbatteeti morma xiqqoo akka raasu taate morma isaa jala teenseeti. Abbaan kee dheeraa gabaaba qarmiidhaa fi keessa baanee shoofoo galeeko afaan kee keessaa narraaba ergaa maayii keenya baanee. Itti jira. Isaan booda isheenis injektiiti. Kana jechuun iskeepii tokko walitti dhufanii wal jaallataniiru jechuudha. Boodarraa gara fuudhaatti deemuu danda'a jechuudha waan ta'a.
Damaraa kan muru dargaggeessa yommuu ta'u gosootni mukaa damaraadhaaf ta'an illee abbayyii waleensuu qawwisaa fi bakka anniisaa jedhu obbo Kumarraan maaliif filataman laata?
Waleensuun abbaadhaa jedhama. Abbayyii muka namas jedhama. Qawwisi qawweessa namarraa dhowwaa jedhu qawweessa waaqiyyoo namarraa dhowwaa jedhama. muka tokko tumurama bakka ni saya jeda kanjira mujira inni mo baida dukuba gempa alfa jeda muka jira sana marra jama inni mo yama tura bolu magala muka shanje muka shanan kana olitti bidani di muka kola tarra tida sokke kada ci appa worra hundum tu kan gaila ka hundum tu appa yi kakallo se kana murani di namichi maati ka hunda ke ta ke aba gafa ku da ja'a le ciwa mala ta ke suriye ki ta bala di jira kana ke bala mana za ta ki ta ke dara ko ci da na go di jolle ko na da na go di mal di rek dara ta ki ta ke an cho e ka ta ke tumate appe na te ko ta ke gafa gal gala ko li garri ko li gala ni to li e aba ho ke kana na da nu ga ci bol para jolle ke ne e ti ko kubar ra jolle ke ne e ti re di da mara ko ta bishan ke sana kata ci wallo abin da take da mara kana da mara fi rajin ne da nauci da roka ta ma ti wane nan no umma wane umman da kun to ko duk wannan kan kana da ma bude ci da mana wali wace ne ti wali ya da wan ta e alkan ke ta ci da nan ta ka dan ga fata kundum tun ne ku sai ku ke ta ku sai ni ti ta ka ke ta ko din bai da ci da tari ke ba kamala mana da mani da ka hori ni ki da ne da la hori le da mani golin bai dukkan ni dar bai da rai ka ti bai dar ga de dar bai da dukkan na dar bai tinu bai hori gudaneti mati no gafa tani barat kibara na ganu gudane golin bai gudane halkan kana mo ta ti kudane yamma ta ku lama wala kafi itsa kana itsa tani ti itinu no dai rabani kana ma gafa ta ti lama wala ka ta e adum ba ta itu gara kana ke su kuba kani adara ta ta ci da gara kana adda kana kana na ke ni bari kun no ite re kubari mo dubu na dai re sette ti gara kana ta ba to ke ti orma ce ra ta ta ci da orma ce ta ra gala kana ke gala kina bu ci ta ci da ma ka ni dariya saboda bakka tolga mutijira
damaran gubate nya ta me dugame dargaggot ni geetare sirba gara koratti bawje dobbu kumarran geetare malin namni dimuma kabaja ija na maskalaw juwal kabate ya danuf kennan alatan wumbara kambra obbo israel abarra way geetare ergeif sanin boda geetare nufdaw
ya maskalun galta kuma ku geedan tu sirba bunten galtu sandinten de gidun jettu re unne darare darino babo babon dalacha ya be yon dalacha tipe arabon jallata yon dalacha tipe yetture ededer baga orri folle kero amati getare dirba dabala kabakani onne gotota ka kasu feta ni gota jolle kero kandamasu getare injir nanani dir bugurmani gamma getare kana ules kabatani ni kabatu kabate dirba yo pahula yo shiherobe halalash bakal damare yo shiherobe halalash akkamamale yo shiherobe halalash bakallo ndarba yo shiherobe halalash madirbadiste yo shiherobe halala kedani sirbu
worri karreo malfa jadani sirbu
worri karremo kan san jadani sirbani yo ko yole yamba gakallo ndarba yo yole yamba madirbadiste yo yole yamba banadale yo yole yamba nael mael ma yo yole yamba kavetanaka yo yole yamba vetedir bidikarin
ebis jirajo obbo israel
en iddo dara sana nanani sirbani amma tike tasi durata kabu duratan kuni chumbo chakse ebise daga wogiano gaje sani gada noromo kuni nu facimu tokituma kenya isu akasmo gao gano lagandani sinagau wedani ole bisani adda kenya dane cha adda gabarsanu godi gadan kun gada na ga gada fayanu tai jirani ole bisani saboda galuga
adaf sinan oromo metekkel barre fami akatauf qoletos ni sina tokotoko hoji egalani rujelu barsi sa kumarra soche egalani tichumun qoletani barresun akasuma sur sagalen alotaf dabarsun bayi barbach salajechun isdubaten yada kannaf kinna funda galati fadde geetare dargaggot ni wonbara danin tumrenjer ayana gari
Radioon Sagale America gargara ke sa salama walakka ajal ke daga sa sadit meter bandi 19 yokan kilohertz 15 bajaf ja tamarrat akkasumas meter bandi 25 yokan kilohertz 19 tibbajaf 10 11 tibbatorba 20 witata aga jmaatat kopi afan romotin dabarsu asirratti raawwata kopi boruti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.
The Voice of America!